Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032, а пощенски адрес Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще чуете темата Общуването. Ще ви представим аз, Божидар и Лидия. Улеснете вашия партньор да разговаря с вас, като му предложите съсредоточено внимание. Седнете тихо, действайте с интерес и поддържайте добър контакт с очите. Слушайте истински, задълбочено, когато той споделя мисли и чувства. Когато разговаряте с партньора си, пазете се да не укорявате или да не говорите по обвинителен или надменен начин. Това незабавно ще го постави в отбранителна позиция. Не споделяйте с друг мислите или чувствата, които той ви е споделил с доверие. Ако добие представата, че не сте сигурен човек, че не е безопасно да се споделя с вас, може никога да не се отвори. Ако искате една мълчалива личност да се разкрие пред вас, трябва да се научите да пазите доверените ви частни тайни. Въздържайте се да скачате моментално към заключение по отношение на казаното ви. Напротив, вместо да слушате, за да се отбранявате, слушайте с отворен ум и с затворена уста. Въздържайте се от прекъсване, за да затворите някоя празнина на мълчание, дори да изтекат няколко минути в мълчание. И точно когато мислите, че сте свършили със слушането, изслушайте още 30 секунди. Даже когато не сте съгласни с вашия партньор, признайте, че сте чули и разбрали неговите чувства по въпроса. Ако партньорът ви се е вкопчил в някой проблем, поставете в действие своите нови умения за активно слушане, като му позволите чрез тях да излезе от омагьосания кръг на мисленето си. Въздържайте подтика си да предлагате решения. Вместо това, отдайте пълно разбиране и приемане. Разрешенията могат да дойдат по-късно. Установете най-напред атмосфера на приемане и доверие. Установете наново допир. Словесното общуване е по-лесно, ако се предшества от физически допир. Търсете случаи, когато вашият партньор е постигнал нещо специално или е получил специална похвала. Устното потвърждение плюс една прегръдка или потупване по рамото е добро начало. Общият смях под някоя весела история може също да създаде благоприятния момент за стискане на ръка и допир. Даже болестта предлага възможност за допир чрез разтриване на гърба или една студена ръка на топлото тяло. Търсете възможности да отприщите вашия партньор. Гледането на нещо интересно заедно може да отвори емоционалната страна на една личност. Примерно един добър филм може да изкара на повърхността чувства потискани. Разкритите чрез филма емоции се считат за безопасни. Тъй като персонажите не са реални, наблюдаваните емоции могат да бъдат обяснени много по-лесно. Дискутирането върху филма по-късно може да осигури вратичка за изследване на чувствата и мислите, които стоят за тях по дискретен и деликатен начин.
Скъпи слушатели, как да накараме човека, когато обичаме, да ни говори? Например, оженили сте се за интроверт, човек, който не изпитва голяма нужда да общува. Трябва да осъзнаете, че такава личност е по-малко словохотлива и просто не чувства нужда да започва разговор, нито дори да отговаря, когато разговорът е вече започнат. Какво може да се направи в ситуация, при която единият иска да разговаря, а другият не? Съществуват няколко начина, които бихте могли да направите, за да предизвикате разговор с мълчалив партньор. Има ли някакви специални техники, за да се накара една не толкова словохотлива личност да бъде по-открита? Нямам магическа пръчка, която да преобразява мълчаливият партньор в контактен, топлосърдечен, говорещ човек. Съществуват някои допълнителни техники, на които партньор с желание да сътрудничи би могъл да откликне. Майсторско задаване на въпроси. Въпросите могат или да отворят вратата за диалог, или да я затръшнат здраво в зависимост от типа на въпрос, който е зададен или от това как е зададен. Ето няколко лесни правила за запомнене. Избягвайте въпроси с защо. Те звучат обвинително. Въпроси като защо каза това, или защо мислиш, чувстваш по този начин, или защо направи това, незабавно поставят другата личност в позиция, при която трябва да се защитава за онова, което току-що е направила или казала. Обвиненията възбуждат отбранителна реакция. Употребявайте въпроси с защо, само когато е необходима специфична информация, а не когато се опитвате да накарате една по-мълчалива личност да стане по-разговорлива. Вместо това опитайте с въпросът какво? Вместо да запитате защо да не можем да говорим за това сега, опитайте с каква е разликата, ако отложим говоренето за някакво по-късно време. Вместо защо обичаш тениса толкова много, опитайте. Кажи ми, какво има в тениса, което ти доставя такова удоволствие? Вместо защо не мога да си купя това, опитайте. Какво те безпокои толкова, че похарчи малко пари за този предмет?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни под заглавие Общуването продължава. Уважаеми слушатели, задаването на директни въпроси на специфични теми може също да подпомогне и улесни някой по-затворена личност да се открие. Вместо да кажете какво се случи днес в работата ти и да чуете същото като вчера, опитайте. Кажи ми най-интересното нещо, което се случи в работата ти тази седмица. Вместо никога не ми казваш нищо за твоето детство, по-скоро опитайте. Ще ми бъде интересно да чуя нещо за твоето детство. Разкажи ми за най-веселия си рожден ден. Вместо никога не ми казваш какво мислиш за работата си, опитайте. Много малко неща зная за твоята работа. Бих искала да чуя кое в нея ти доставя най-голямо удоволствие. Специфичните искания за информация облекчават натиска върху по-необщителната личност, за да може да формулира действителни отговори. Съчетайте това вътрешно проникновение с техниката «Кажи ми нещо повече». Някои въпроси са по-лесни от други. Започнете с по-лесните и се приближавайте към по-трудните.
Ако чувствате, че нещо смущава вашият партньор и той се затруднява да говори за това, бихте могли да му помогнете да се изрази чрез следните примери. Нещо, което ме смущава в момента е, че ми е трудно да говоря за... Или нещо, което наистина ме кара да се ядосвам е... Или... Наистина ме смущава, когато ти... Няма значение дали отговорите на вашият партньор на тези изречения имат смисъл, противоречат си един на друг или са невалидни от ваша гледна точка. Целта е да проговори, а не да оценявате правилността или погрешността на отговора. След като веднъж е откликнал до тук, неговите мисли и чувства могат да бъдат разширени, като продължи да откликва на реплики с открит край. Като например, като ти казвам това, съзнавам, че... Разговорът ни за това ме кара да се питам дали или като споделихме това с теб, става ясно, че сега е ваш ред да откликнете. Споделянето с открит край не е пълно, докато не откликнете наказаното. От това, което чух, разбрах, че чухте да казваш днес, че единственото нещо, което би искал от мен е или като ти слушах сега, ми стана ясно, че споделянето с отворен край ще се провали бързо, ако липсва приемане.
Представете си, че една жена иска да накара съпруга си да разговарят за неговата работа. Той казва: загубена работа е тя, ще напусна. А тя изкрещява: никакво напускане, аз и децата ще трябва да гладуваме, ще загубим къщата. Тогава той вероятно никога не ще се отвори отново. Не е нужно да се съгласявате с чувствата на партньора си, но можете да приемете начина, по който той се чувства днес. Ето какво споделя една жена. Съпругът ми е човек, за който нищо няма значение, освен фактите. Макар да сме женени от 30 години, не мога да го считам за истински приятел. Аз говоря, споделям чувства и лесно давам словесен израз на това, което е в мен. Често спирам да говоря и го моля да сподели мислите и чувствата си. Едва ли има в историята по-голям майстор от него на отговорите с една дума или с едно изречение. Все още поддържам надеждата, че той би могъл да се промени. Имате ли някакъв съвет за мен? Споделя Нанси Ван Пелт. Ако сте женени за човек, който е свикнал да отговаря само с една дума или с едно изречение, преди да се подарете на отчаянието, опитайте, може би вашият партньор би могъл да бъде подтикнат да излезе от тази силно кондензирана форма на разговор към нормален такъв, така простичко. Ето, например, обърнете внимание на информацията за наблюдавано състояние или преживяване. След това помислете за чувствата по отношение на случилото се и последиците от събитието. Простичкият образец за запомнение на тези три части е: това, което се случи, е, аз чувствам и като резултат от това преживяване аз. Следващия път, когато партньорът ви случайно обяви, че си е купил нов електрически уред, помогнете му да напредне, като го помолите да опише какво го е накарало да купи новия уред и неговите чувства във връзка с него. А след това го попитайте какво ще бъде в състояние да постигне, след като преживява този нов уред.
След като веднъж вашият партньор се отворил и е споделил с вас, накарайте го да разбере колко голямо значение има това за вас, да ви разкрие част от своят свят. Дори и това да не е равнището на интимност, за което сте мечтали, насърчението ще павира пътя за повече споделяне и ще пришпори неговото желание да се отпусне и да споделя повече в бъдеще. Можете също да запитате дали има нещо, което можете да направите, за да бъде споделянето по-лесно за него. Дарете партньора си с прегръдка, погалване по ръката или целувка и му благодарете за споделеното. Това осигурява стимул за споделяне отново. Възможно ли е някои хора да са толкова задръстени, че да е възможно да се общува с тях? Има ли някакъв начин да се достигне до тях? Какво трябва да направи един партньор, когато другият отказва да положи каквото и да било усилие за поддържането на здравословни и нормални житейски и прости човешки отношения? Да, има някои личности, които действително се съпротивляват на всякакви опити за общуване и грижа един за друг на интимно равнище. Това, което ние считаме за нормално, предизвиква гняв, мълчание или враждебност от тяхна страна. На този етап трябва да бъде разбрано едно. Тази личност има чувства и преживява емоции. Дистанцията, която тя създава чрез враждебност, може да бъде само заблуждаваща фасада. Вашите продължителни опити за сближаване могат да имат за резултат прояви на враждебност, само защото сте смутили равновесието на погребани чувства и емоции. Незадоволително или неподходящо възпитание, останали в подсъзнанието детски страхове, може да са породили проблем, при който на чувствата се гледа като на нещо опасно, което трябва да бъде скривано. Разбира се, някои резервирани хора не ще позволят на никого, дори на своите партньори, да навлязат във вътрешните аспекти на собственото им его. Един чувствителен, изпълнен с уважение партньор ще приеме и тази гледна точка.
Това ви хвърля в дилема. Партньорът ви има нужда от вашата грижа, но когато се опитате да му я дадете, получавате негативен отклик. Чувствате се като че ли разбивате с глава бетонна стена. Какво да се направи, когато връзката се влоши до степен, при която чувствате, че не можете да търпите повече? Много хора, особено жени, стигат до тази точка в своя брак. Те са обладани от целта да постигнат дълбоко интимно и лично общуване. Стремежът към съвършен брак, към интимност или към промяна, която да накара съпрузите им да се отворят, ги кара да четат книги, да посещават семинари, да слушат касети, да ходят при съветници, да си измислят планове и проекти, докато изчерпат всяка възможност за постигането на целта си. Твърде често обаче всичките им усилия имат за резултат само още по-голямо мълчание, съпротива и враждебност. Нищо не помага. Съпрузите им или не могат, или не искат да общуват. Това отчаяно търсене да се справят с един труден партньор ощетява някои жени психически, физически и духовно. Някои стават раздразнителни и враждебни, други страдат от тежка депресия, трети се поболяват физически, оплакват се от проблеми със съня и отблъскват всяко желание за сближаване. Посещение при лекари, психиатри, съветници, заедно с предписани лекарства, всичко се оказва безплодно. Има ли тогава някакви разрешения? Нека да помислим и по този въпрос малко. Разбира се, без да имаме претенцията, че сме изчерпателни.
Ако сте женени за труден партньор, има възможности, които може да обмислите. Например, да смените партньора си с надеждата, че следващият ще ви предложи онова, от което имате нужда. Или да го напуснете, да продължите да живеете като досега, без някаква промяна и да се надявате, че ще я доживеете, да смените своето поведение и очаквания, така че да не се чувствате толкова разочаровани, измамени или постоянно негодуващи и гневни. Първите две възможности са най-незрели от всички. Бягството от проблемите възприема много форми. То може да бъде буквално бягство от едно място на друго. Може да бъде прелюбодейна връзка, оттегляне в мълчание, прибягване до алкохол или опиати, телемания или депресия. Но никога не можем реално да избягаме от самите себе си. Няма начин да се заобикалят проблемите. Трябва да минем през тях. Избирането на третата възможност означава да издържите, да понасите стоически. Светът никога не ще узнае какви ужасни неща стават у дома, ако никога не кажете. Така че външно пред другите вие играете, докато всъщност понасите едни прогнили отношения. Милиони са избирали по-скоро този път, отколкото да посрещнат личните несъответствия или да направят нещо за тях. Четвъртата възможност, която променя вашите очаквания и поведение, може да не е лесна, но е висша степен, най-зряла от четирите. Тя дава и най-добрите, и най-дълготрайни резултати. Ако искате връзката да се промени, нужно е да бъдете този, който ще вземе инициативата за промяна и ще извърши цялата работа, свързана с това. Някои жени се смущават, че те трябва да работят за изграждането на отношенията и пак те да започнат промяната в брака. Но жените обикновено са с 10 стъпала над мъжете, когато става дума за изграждане на отношения. Съпротивете се на мисълта, че губите време или сили, след като трябва да направите всичко това. Притчи 14 глава 11 стих ни напомня, че мъдрата съпруга изгражда дома си, докато глупавата го събаря със собствените си ръце.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@aw.bg, а също така и да ни слушате в сайтовите на Световното адвентно радио awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!